Selamat datang di RDK, ruang diskusi kita bersama Abdi Muda.
Abdi Muda.
Halo, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman rekan Abdi Muda sekalian. Ketemu lagi dengan kami.
Selamat pagi.
Tepuk tangan dulu, tepuk tangan.
Ricky, sebenarnya nggak harus pagi sih, kan kita tergantung teman-teman dengernya kapan, ya kan?
Selamat saat ini.
Kan semangat
setiap hari, pagi siang malam.
Tapi ya namanya kalau teman-teman ASN kan kalau misalnya semangat pagi itu sobat. Pagi.
Okay. Ya. Yes.
Ketemu lagi sama kami di FDK Abdi Muda, ruang diskusi kita. Kenalin. Di sini yang berbicara, saya adalah Duki Agus Peberanda. Kalian bisa panggil Wiki. Bahkan teman, ada tiga orang lainnya di sini ya? Mungkin Bang
Irfan.
Ya, halo Sobat Abdi Muda. Ini pertama kalinya saya nge-host nih. Saya Irfan. Dan kali ini kebetulan topiknya agak sangat berbeda sekali dengan biasanya. Hari ini kita mau bahas tentang K-pop. K-pop bukan sih?
K-pop, K-drama.
Beda ya. Kita mau bahas K-drama. Kebetulan ada dua cewek cantik nih yang memang sepertinya khatam sekali soal drama-drama ini.
S3 K-drama.
Ini ya?
S3 ya.
Cantiknya nggak bisa dilihat ya, dibayangin aja.
Enggak, udah lihat fotonya cantik-cantik. Ayo perkenalan Kak Nisa dulu ya.
Halo teman-teman, aku Nisa. Kebetulan emang suka K-drama. Jadi ikutan gabung ngobrol sama Wiki sama Kak Irfan.
Drama favorit, drama apa sih, Mbak?
Loh ya, kan kita bahas ini ya.
Oh.
Nanti kan ya.
Dan satu lagi yang gak kalah cantik sama Kak Nisa. Ayo silakan Kak Eno.
Hai, aku Eno. Hai, aku Eno.
Sesuai ini ya, sesuai judul kita ini.
Sesuai judulnya, makanya di utang.
Kan reply, jadi dua kali. Hai.
Oke, okay. Jadi kita berempat di sini ya. Ada Eno, ada Mbak Nisa, ada Bang Irfan, dan ada saya, Wiki. Jadi kita kayak yang dibilang Bang Irfan tadi, kita mau ngomongin soal salah satu Korean drama. Benar ya Bang Irfan ya?
Betul.
Nah ini mungkin
Koreanya agak lama juga ya sebenarnya.
Iya sih, mungkin tahun berapa sih Bang? 15 nggak salah ya?
2015
dikeluarkan.
15 ya? Jadi tapi kebetulan cuma satu season Mbak ya?
Iya. Satu season aja udah panjang ya.
Panjang ya. Soalnya 4 episode sekitar 90 menit ya, kalau lebih ya.
Satu setengah jam.
Jadi emang cukup lengthy sih. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu sih. Pasti apalagi yang K-drama hardcore ya.
Makanya
veteran ya.
Kalau sama teman-teman tuh bilangnya ini, K-drama veteran.
Veteran ya, oke.
Dari lama sukanya.
Udah kayak pekaju kita ya. Ini berarti K-drama yang mungkin S3-nya nih konsentrasinya K-drama nih, PhD-nya mungkin. Jadi yang kita bakal bahas kali ini adalah drama yang judulnya adalah Reply
1988.
Bukan Reply 1998 ya, itu krisis moneter ya. 1998. Nah, kita bakal ngomong soal sebenarnya sih inti yang bakal kita ngomongin di podcast kali ini. Intinya adalah kenapa kalian, pendengar semua, harus ya, wajib Mbak ya?
Ya wajib.
Wajib nonton.
Wajib.
Reply.
Tapi nggak wajib sih ya, makruh lah.
Makruh lah. Kalau kan.
Makruh.
Jadi gitu, harus wajib pokoknya. Nah, mungkin dari perspektif Bang Irfan dulu nih. Bang Irfan mungkin bisa jelasin nggak? Kan Bang Irfan baru nonton juga nih kan?
Iya, baru nonton 5 episode.
First impression-nya gimana sih terhadap si drama ini, Bang?
First impression-nya pertama kali nonton itu langsung senyum-senyum sendiri gitu secara dari angkatan tahun 90-an gitu. Bukan gitu. Apalagi pas ketika adegan pembuka kan itu ada adegan yang nganter-nganter makanan itu.
Iya. Oh iya.
Itu relate. Itu relate banget gitu.
Mungkin bisa jelasin enggak, Bang? Mungkin salah satu adegan yang nganter-nganter makanan gimana, biar teman-teman yang belum nonton bisa kayak ngebayangin gitu.
Jadi di situ itu kan ada adegan, jadi tetangga satu blok itu tiap makan malam itu saling mengantarkan makanan gitu. Jadi ini kirim A, kirim ke B, B kirim ke C gitu. Jadi sangat relate dengan waktu zaman dulu gitu. Jadi ingat nostalgia ketika kecil gitu, ketika ibu kalau lagi masak itu pasti nyuruh nganterin makan ke tetangga, dan si tetangganya pun nganterin piringnya balik sama makanannya juga gitu.
Iya, iya, benar banget. Kayak kalau misalnya diantar balik karena nggak mau piringnya kosong gitu, nggak sih?
Iya. Jadi buat piring buat balik.
Gitu, yang kayaknya itu udah mulai jarang banget kan ya sekarang ini gitu.
Ternyata ya. Ternyata budaya di Indonesia sama di Korea mirip ya.
Mirip, mirip. Makanya ketika nonton kok senyum-senyum sendiri, ini kok kayak gue masih kecil ya, kayak gitu. Nah, kalau dari Kanisa sendiri ini yang paling favorit atau yang kena itu yang mana sih?
Yang paling favorit, sebenarnya tuh kayak banyak banget ya favorit, terutama jadi menurut aku kenapa aku suka si Reply ini dibanding K-drama yang lain, karena kalau K-drama yang lain kan fokusnya lebih ke apa ya, tokohnya ya, tokoh-tokoh yang anak muda, yang cinta-cintaannya gitu. Nah kalau ini tuh selain memang 5 tokohnya ditonjolin, si Reply ini keluarganya tuh juga involved gitu loh, masing-masing keluarga gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya banyak banget lah scene-scene yang suka, terutama kalau yang udah berhubungan sama keluarga gitu loh. Kayak yang pas ini bapaknya Jung Hwan, jadi ada satu tokoh kan namanya Jung Hwan. Bapaknya itu kan agak-agak heboh, alay, lebay gitu kan.
Yang presiden gitu ya.
Pas ini loh yang pas dia bawain es krim gitu, mungkin es krim mahal ya, kayak Italia. Terus dia nawarin jumpan sama kakaknya tuh kayak gak ada yang mau. Terus akhirnya es krimnya cair, itu kan sedih banget ya. Terus ya udah akhirnya.
Tapi aku suka banget kalau misalnya ayahnya Jung Hwan tuh sama itu loh kak, ketemu sama Duksonnya itu kan kayak ada kostos mereka sendiri kan.
Iya, iya benar. Pokoknya ya itu sih, maksudnya kalau yang nyentuh-nyentuh sama keluarga, kayak misalnya yang pas si apa namanya bapaknya si Dukseon itu kan dia kayak marah sama adiknya yang suka yang nakal gitu, tapi tetap akhirnya tetap jadi baik. Kalau marah di luar, tapi ketika langsung tuh langsung jadi baik, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak aku suka di kalau ada momen-momen hubungan orang tua gitu loh, orang tua dengan si anak-anaknya, si 5 tokoh ini gitu.
Oke, mungkin gini, tadi kan Mbak Nisa ada ngomong soal 5 sekawan Mbak ya, 5 sekawan salah satu tokohnya juga. Mungkin kita divert sedikit, kita latarnya dulu kali ya. Latarnya nih, mungkin Kak Endo bisa jelasin kayak latarnya, drama ini sebenarnya kapan dan di mana sih sebenarnya?
Kapan dan di mana apanya nih?
Kapan, maksudnya kita kan setting waktunya kapan gitu. Terus
kan dramanya itu kan alur mundur ya?
Maju mundur.
Karena kan dia juga ntar pas sambil cerita kan juga ada adegan-adegan masa sekarangnya juga kan sebenarnya.
Iya betul.
Bolak-balik ya?
Bolak-balik.
Bolak-balik ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya nonton bakal tahu kalau Reply dan Reacting ini sesuai judulnya ya, 1988 emang ngobrol tentang kehidupan 5 sekawan lah, 5 orang ya.
5 orang.
Ya, jadi fokusnya dia 5 orang kawan, anak SMA kelas kelas 2 mau naik kelas 3 ya di awalnya.
Iya, yang tinggal di satu kayak komplek gitu enggak sih mereka?
Semundong, apa ya namanya?
Samundong gimana
itu
sih?
Itu di distrik Dogong,
Salah satu distrik di Korea ya, tepatnya di Kota Seoul. Di tahun, jadi saya pikir ini emang mulainya dari tahun 88 sampai kalau di seriesnya sampai 89 atau 90 kali ya.
Pokoknya, jadi ada ketemu lagi kan Wiki yang di tahun mereka.
Benar-benar. Jadi emang dari SMA sampai mereka lulus sampai kerja ya.
Iya. Kuliah, kuliah terus lulus kerja.
Nah, yang mungkin, balik semua udah kerja itu nggak sih mereka?
Benar-benar. Jadi abis mereka nanti mungkin ini bagi sebagai gambaran aja sih bagi teman-teman kalau ini dramanya itu gimana. Nah kita balik lagi. Tadi kan kalau dari Mbak Nisa kan kayak soal family banget ya Mbak ya. Jadi, family banget dan memang benar banget, kental banget sih Oh ya, terus kalau tahu ini Kiplay ini adalah sebuah apa sih namanya? Series ya? Saga. Sebenarnya itu saga kali ya. Dari seorang sutradara ya. Sutradara yang bernama Shin Won Ho ya.
Jadi si PD name-nya ya, kita sebutnya PD name.
PD name enggak apa-apa. Ini adalah istilah yang non-key drama fans enggak tahu deh.
Jadi gini, kalau misalnya di drakor itu biasanya ada dua apa namanya dua orang yang kolaborasi lah. Jadi direkturnya atau sutradaranya sama si writersnya atau penulis skenario ya kalau di Indonesia. Nah sebutannya itu kalau orang-orang apa namanya kayak drama lovers itu kayak PD NIM, program director NIM itu kayak apa ya tambahan gitu ya nama apa, kalimat tambahan sama writer NIM. Nah si direkturnya ini Shin Won Ho sama writernya itu namanya Lee Woo Jung.
Lee Woo Jung.
Jadi si PD name-nya ini atau direkturnya ini kalau misalnya teman-teman sekarang tuh yang baru-baru hit itu Hospital Playlist sama Prison Playbook ini sama nih yang buat gitu. Jadi Reply series ini, Reply itu ada 3, Reply 1994, 1997 sama yang terakhir ini 1988. Nah, jadi emang si PD name sama writer name-nya ini emang terkenal kalau bikin drakor itu drama-drama yang family related gitu, family terus juga apa namanya persahabatan. Dan uniknya sih tokoh-tokoh mereka tuh selalu 5 orang gitu, 5 orang sekawan ya, 5 sekawan.
Iya. Kayak di hospital juga 5 ya kalau nggak salah.
Ya, di Prison Playbook juga 5 orang.
Jadi gitu. Tapi antara ketiga series ini nggak saling nyambung, Mbak ya?
Iya, beda. Maksudnya ceritanya nggak benar-benar nggak berhubungan kok.
Tapi emang dari PD name ya. Kolaborator. Jadi emang vibes-nya apa suasana yang dibawa tuh sama semua ya, Keno?
Iya, mirip-mirip. Yeah. Jadi mereka tuh kayak slice of life gitu. Maksudnya banyak kan kalau drama-drama yang kayak fantasi gitu kan, drama-drama yang apa ya, kalau orang nggak suka drama kan bilang ih halu lu gitu. kalau kayak buatan mereka ini tuh film-film buatan mereka tuh kayak slice of life banget gitu loh, yang lu bakal bisa alamin. Kayak tadi kan Kak Irfan bilang yang tuker-tukeran makanan itu kan kayak kita banget ya, maksudnya
iya, Indonesia banget zaman dulu
kayak gitu sih. Jadi emang maksudnya Reply ini nanti yang akan kita coba ulik ya teman-teman, kenapa harus nonton Reply.
Benar-benar. Oke. Mungkin Kak Eno kali ya, tadi Kak Eno belum cerita nih ya Bang Irfan ya.
Iya belum Kak Eno.
Kenapa tuh? Kenapa tuh?
Kak Eno tadi belum cerita kenapa sih Kak Eno tertarik banget sih, dan alasan kenapa sih pemirsa FDK nih harus nonton Reply 1988.
Awal-awal dulu tuh kan pas dia baru keluar tuh ratingnya dia tuh kalau nggak salah yang mecahin rekor nggak sih Kak Nis?
Rekor gitu ya.
Jadi ratingnya itu yang paling tinggi gitu di Korea, bahkan sampai mecahin rekor drama-drama yang sebelumnya. Jadi kayak sebelumnya belum pernah nonton Reply sebelumnya, tapi katanya sih yang 94 sama 97 bagus juga. Terus sekarang lihat ratingnya tinggi banget kan, jadi tertarik dong buat nonton emang tentang apa gitu. Tapi pas lihat posternya awal-awal kan itu kayak ya ampun ini kayaknya drama jadul banget
ya.
Kayak ini bakal asing ya, soalnya kan drama-drama yang sebelumnya tuh banyak kan yang aku nonton kayak fantasi atau enggak tentang cinta-cintaannya yang 100% halu banget gitu kan. Terus pas nonton karena ada Park Bo Gum juga kan di situ, jadi kayak ya udahlah nonton dulu, ganteng juga. Terus pas nonton awal-awal episode 1 tuh kayak 1,5 jam tuh nonton kok nggak terasa udah habis. Dan yang aku suka dari Reply ini tuh di setiap episodenya dia tuh selalu menghadirkan konflik tapi yang benar-benar ngena gitu loh.
Iya. Sesuai sama kayak gitu
ya. Gimana?
Contohnya tuh kayak yang pas neneknya Doksun meninggal tuh, nonton gak tuh yang?
Iya.
Itu kayak pas di pemakamannya itu kan ayahnya kayak biasa aja kan, cuma duduk-duduk diem.
Tapi pas tiba-tiba ya.
Saudaranya dari yang luar negeri, itu ayahnya tuh bener-bener Amerika. nangisnya itu kayak, pasti kita juga yang nonton langsung kayak, ya ampun ternyata kalau misalnya cowok ayah melihat orang tuanya meninggal tuh walaupun sedih-sedihnya nggak nangis, tapi sebenarnya tuh dia nyimpen banget gitu kesedihannya. Jadi kayak setelah nontonnya tuh, ini dramanya feel-nya dapet banget deh. Selain dari dia buat drama itu benar-benar dikemas bagus gitu ya, kayak mulai dari musiknya, fashionnya mereka, terus tempatnya tuh benar-benar di set benar-benar kayak tahun lama banget gitu.
Jadi emang setnya, kalau Bang Irfan gimana nih? Bisa kasih pendapat Bang? Soal apa ya? Soal fashion dan set waktunya kali ya? Karena kan kayaknya ini bener kan menggambarkan tahun tersebut kan dia?
Iya, soal dari segi settingnya, kemudian dari fashionnya itu benar-benar zaman dulu banget gitu. Kemudian kan kadang juga ada drama-drama yang ceritain zaman dulu, tapi kadang suka ada miss-nya gitu, baik dari fashion-nya, terus kadang-kadang juga suka ada CCTV tiba-tiba terciduk ada CCTV, tapi kalau ini tuh rapi banget gitu dari istilahnya bangunan-bangunannya gitu, dia pinter banget pilih tempatnya, kemudian style-nya, kadang juga dari cara ngomongnya pun kayaknya, walaupun saya bukan orang Korea ya, cuman lihat perbedaan antara drama yang sekarang sama drama itu kayaknya beda banget gitu, maksudnya lebih zaman dulu lah gitu.
Annyeonghaseyo.
Gue kalau ini nggak sih, kalau punya, kalau guru ngobrol sama orang tuanya gitu, ekspresinya itu lucu banget.
Bener-bener. Yang kayak langsung telepon, yang apa, yang si Duxion ngilangin kamera itu kan akhirnya gurunya yang telepon gitu ya. Kalau kayak zaman sekarang kan mungkin ya udah gitu, gurunya ya udah.
nggak sampai segitunya gitu, cuman di situ poinnya itu jadi itu kalau menurut saya sih baru sampai episode 6 itu poinnya sih di situ emang keluarga itu ini ya, maksudnya keluarga itu memang yang utama gitu. Jadi ketika kita
bagus-bagus ya gurunya.
Ketika kita ada masalah apapun di luar gitu, walaupun semenyebalkan apapun keluarga kita, tetap ke sana kita kembali gitu. Kayak ada waktu satu adegannya waktu tadi nyambung kain itu yang waktu neneknya si siapa sih nama ceweknya, aku lupa.
Duxion
meninggal gitu. Di situ justru kan dari awal kita ngelihat si Boranya itu kan jahat banget ya, maksudnya bukan jahat, galak banget ya, tapi ketika kejadian itu malah timbul sisi kakaknya malah kelihatan gitu, yang ngelindungin adiknya gitu, yang menghibur adiknya malah kelihatannya malah di situ gitu. Jadi jadi ya begitulah, jadi memang keluarga adalah tempat
Waduh. Betul, Wiki, kan tadi kayak Wiki bilang ya, coba mungkin buat teman-teman di sini, sobat Abdi Muda, banyak nih yang belum gitu kan. Pengen ini doang sih kali kita cerita tentang si tokoh-tokohnya kali ya Wiki. Maksudnya
boleh.
Kenapa sih menarik, tadi kan kayak aku bilang kekuatannya si PD Nim sama writer Nim ini di setiap filmnya dia ya, maksudnya di drakornya dia tuh kayak setiap tokohnya tuh gak ada tokoh utama gitu loh, ya gak sih? Kayak semuanya semuanya tuh pegang ya. pegang kendali, maksudnya kayak sama gitu ya, rata.
Karakternya
ya.
Sama kuat semua gitu gak sih punya?
Bener-bener. Mungkin kita ceritain dulu kali ya tokoh-tokohnya, nanti ganti-gantian aja ya. Mungkin dari aku pertama, karena aku suka ya.
Jadi aku kayak, please jangan ambil punya aku.
Emang kamu siapa lu? Kamu mau siapa Eno? Ya udah, aku ceritain si pemeran utama, bukan pemeran utama ya, pemeran ceweknya kali ya. Jadi namanya Duxion. Sebutannya gitu nggak sih spellingnya? Aku sih baca.
Kayaknya Duxion nggak sih kak? Duxion.
Duxion ya. Duxion. Ya gitulah pokoknya. Tulisan Indonesia tuh Duxion.
Duxion.
Nah si Duxion ini dia kan lima sekawan itu ada 4 cowok, 1 cewek kan. Nah si Duxion itu cewek satu-satunya nih, dia cewek satu-satunya, usianya tuh 18 tahun ya kayaknya ya? Apa?
Iya, 18 tahun.
Oh, 18 tahun ya. Mereka semua tuh sama nih, seusia 18 tahun. Jadi mereka semua itu 5 orang ini ada di satu gang, namanya Gang Sumondong. Sang Mundong. Satu gang itu Sang Mundong itu mereka ada 5 orang keluarga, ada 5 keluarga itu masing-masing punya anak yang seumuran itu. Nah, tadinya tuh mereka berempat nih sebenarnya.
sebelum maksudnya berempat itu tiga cowok satu cewek. Lalu adalah satu anak nih nanti mungkin dijelasin namanya Choi Saek, dia kayak anak pindahan gitulah, anak pindahan. Akhirnya jadi bergabung lah mereka berlima gitu. Balik lagi tadi aku pengen ngejelasin karakternya si Duk Seon ini ya. Duk Seon ini dia anak kedua dari tiga bersaudara gitu. Dia punya kakaknya namanya Bora. Bora itu jadi cewek, kakaknya cewek, adiknya cowok. Kakaknya namanya Bora. Kakaknya tuh tipe kakak yang tadi mungkin Kak Irfan sempat cerita, kakak yang kayak galak gitu loh, maksudnya yang kayak apa ya, mungkin dia merasa karena dia anak pertama gitu, dia harus punya apa yang adik-adiknya nggak punya kayak gitu-gitu. Cuma tadi sih di balik itu sebenarnya sih ya dia baik juga ketika neneknya meninggal itu kan, neneknya meninggal baik. Balik lagi ke Duk Seon ini, nah ini karena dia cewek satu-satunya kali ya, jadi lebih ke jadi center of attention aja walaupun bukan peran utama ya. Tapi mungkin sekilas dia sempet naksir lah sama Sunwoo.
Ternyata karena dia baper gitu ya kemarin gitu
kan. Terus abis itu akhirnya dia suka juga sama Junghwan ya, terus akhirnya sama Tae, kayak gitu lah pokoknya. Kehidupan percintaannya si Duk Seon ini gak jauh-jauh dari si keempat temannya itu gitu. Kalau dari karakternya sendiri dia tuh peringkat ke 989 di sekolah.
99 loh terakhir.
SPM 999 ya.
Iya betul.
Pokoknya dia tuh kayak kalau dari segi pelajaran memang kurang oke. Cuma dia tuh anaknya ceria. Kayak gurunya kan sempat bilang juga, Duk Seon ini kalau dari hal bersosialisasi dia oke. Anaknya juga ceria. Terus kayak temannya banyak. Ibaratnya nggak ada musuhnya gitulah ya. Tapi ya itu kelemahannya mungkin di akademiknya dia kurang, tapi karena dia ceria jadi dia kayak menghidupkan suasana lah ya kalau di apa namanya di gengnya ini. Karena kan kalau sekilas karakternya kan si Junghwan itu orangnya cuek banget, si Sunwoo biasa-biasa aja, cenderung diem, Taek diem banget, terus si Dong Reong itu terlalu alay, dan si Dukyeon itu kayak jadi inilah ya pembawa keceriaan gitu. Itu mungkin cerita tentang sekilas tentang Duk Seon. Ada lagi yang mau cerita tokoh lainnya?
Ini kayak Eno sebelum direbut nih.
mau ngambil idola wanita pasti tujuannya ke Junghwan ya. Kalau di reply pasti ke Junghwan. Karena dia itu bener-bener cara deketin si Duk Seon-nya itu, aduh, buat bener-bener meleleh banget.
Coba-coba diceritain ke Eno ininya karakternya dia.
Kalau Kim Junghwan itu ya, kalau di dramanya itu dia kan orang yang cool gitu ya, orang yang pendiam, maksudnya yang nggak banyak omong. Bahkan di sama teman-temannya aja kadang teman-temannya nyanyi-nyanyi, joget-joget, dia tuh cuma kayak yang nonton, diem aja.
Bahkan sambil kayak tuh, apa sih lu?
Bahkan tuh ada nggak sih yang di salah satu episodenya tuh yang ibunya tuh sampai sedih gitu loh karena ngerasa kok anaknya itu nggak cerita apa-apa ya ke dia, saking
diemnya gitu.
Iya betul-betul.
Itu lupa ada di episode berapa, tapi kayak ibunya sedih cerita ke ibu-ibu yang lain, kok anakku nggak terbuka gitu ya, bahkan sama kakaknya, sama ibunya tuh dia nggak ada cerita apapun soal sekolah ataupun soal gitu kan. Saking pendiamnya juga itu bahkan selama drama itu tuh kayaknya dia adegan senyumnya tuh dikit banget, sampai ada yang bener-bener disorotin tuh yang pas ayahnya sama Duk Seon-nya itu loh, yang kayak tos-tosan gak jelas gitu. Terus
beras masalah es krim ya kalau gak salah itu.
Apa-apa?
Yang masalah berantem es krim itu bukan sih itu?
Terus dia senyum di situ, jadi kayak bener-bener nunjukin kalau misalnya karakternya dia itu di sini tuh bener-bener yang pendiam, cool gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh romantis sih, sebenarnya diem-diem. Kayak
jadi
tadi gerimis gitu loh, kayak aduh. Kayak dia tuh diemnya dia tuh ngebuat cewek-cewek yang nonton tuh meleleh gitu.
Ini mungkin sekilas ini kali ya, Mel, kan keluarganya si Junghwan ini tadinya miskin, terus mereka dapat lotre, akhirnya jadi kaya. Jadi di gang ini ibaratnya yang paling kaya si keluarganya si Junghwan.
Junghwan.
Ini tinggal di rumahnya di atas sendiri gitu, masih yang lain di bawah.
Iya. Gitu.
Rumah basement.
Ya, yang salah satu memang ada.
Junghwan itu punya kakak ya, satu ya cowok ya.
Jungbun.
Bon.
Jungbun. Nah. Yang kerjaannya ngumpulin perangko itu ya.
Iya, ngumpulin lotre enggak sih itu kan emang ya?
Iya, jadi dapat lotre.
Dapat lotre itu karena si kakaknya ini yang menangin lotrenya. Oke, selanjutnya kali cerita toko lainnya. Uci.
Ya, mungkin aku dulu ya.
Oke.
Kita ke dulu. Jadi kalau tadi kan yang udah disebut adalah siapa tadi? Junghwan
sama Dukseon.
Dukseon.
Ya, you name it lah, Dukseon. Gitu ya. Nah, ada tiga tokoh lagi ya. Jadi ada masih tiga lagi dan aku mungkin ngambil tokoh yang mungkin tidak akan diambil ya. Jadi ada satu tokoh yang namanya sebenarnya Alay Abis ya.
Yang menggambarkan kau banget gak sih,
Ki? Iya, memang.
Ini iya, kayaknya itu mirip Pak Siki banget ya, sekilas ya.
Adalah namanya Dongkyong.
Wah, tapi dia lucu sih.
Kiryong.
Dongkyong ya. Aku cedel, tidak bisa menyebutkan tertentu ya. Jadi Dongkyong ya, Dongkyong. Oke, okay. Jadi Dongkyong ini, dia mungkin sedikit background keluarga kali ya. Jadi keluarganya ini, dia anak bagi ayahnya adalah seorang buku di mana dia bersekolah.
Kepala sekolah nggak sih? Kepala sekolah ya?
Dekan ya?
Kepala sekolah?
Guru BK nggak sih?
Kepala sekolah
nih. Guru BK ya?
Jadi guru kedisiplinan lah. Pokoknya kalau ada yang masalah pasti. Soalnya kalau Dongkyong ini kan anaknya agak sedikit badel ya. Jadi malah sering tertangkap sama bokapnya sendiri. Terus mamanya adalah seorang agen asuransi. Jadi working mom. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di tahun tersebut, tahun 88, persamaan gender belum sekuat sekarang gitu. Jadi masih ibu-ibu yang, maksudnya saya bukan stereotype atau gimana, enggak, tapi di zaman tersebut masih belum banyak ibu-ibu ataupun wanita yang bekerja. Jadi masih mayoritas yang bekerja itu ya masih kaum lelaki gitu. Nah, tapi kali ini mamanya si Dongkyong itu sudah bekerja sebagai seorang agen asuransi. Nah, karena emang dua-duanya working parents, jadi emang si Dongkyong ini kayak seakan-akan dibanding dengan empat teman yang lain kayak apa ya, kurang kasih sayang ya kali ya. Karena
iya, dia suka minta makan kan ke mana-mana. Iya,
karena kalau yang lain kan pasti ada salah satu orang tuanya nih yang di rumah. Pokoknya ada tempat mengadu lah, sedangkan dia seringkali kalau pulang itu rumahnya kosong. Makanya dia malah sering hang out di rumah teman-temannya lain. Jarang pulang karena itu dia lebih suka hang out, makan di tempat temannya
yang lain.
Bahkan pernah tuh di episode awal ketika dia lagi di rumah nih, tiba-tiba dia dengar ada suara motor, dia langsung keluar terus nangkring di rumah si Junghwan karena ada makanan kan. Pada bingung, kok lu tiba-tiba bisa kemari? Iya, tadi gua dengerin suara motor, saking separah itunya gitu. Dia langsung tapi, walaupun gitu mungkin dia sih dengan kondisi yang seperti itu, si Dongkong ini malah seakhir-akhirnya jadi kayak apa ya, badutnya si kelompok.
Iya, benar-benar. Kayak ini lah ya, kalau ceweknya kan si Dukseon, kalau cowoknya si Dongryong ya.
Ah, benar-benar.
Iya, kalau malam di barang, kedua tuh yang selalu ini ya.
Bener banget, kalau pasti yang ada duo yang lucunya gitu. Nah, ini nih sama si Dongkyong. Karena dua-duanya kosol dan dua-duanya sama-sama tidak berprestasi di sekolah.
Iya.
Bener. Jadi mungkin sekali lagi setting lagi. Jadi mereka ini tidak dalam satu sekolah yang sama ya.
Iya, kalau yang cowok-cowok bertiga sama.
Iya, ya, ada cowok tiga, nanti ada satu lagi cowok nanti dijelasin. Namanya Sunwo, dia tuh mereka di Sunwo, Junghwan, sama Dongkyong nih di satu sekolah yang sama. Karena terus si Dukseon ini dia sekolah di SMA khusus perempuan.
Putri,
ya.
Cewek itu ya, khusus cewek.
Putri SMA.
Kalau di sini di antara kelimanya dia sendiri di situ. Nah, tapi memang baik aja tadi emang badutnya ini yang memang berdua ini, si Dongkyong sama Dukseon.
Iya, benar.
Mungkin mereka bisa. Tapi itu sih mungkin kayak yang tadi dibilang Eno sama Mbak Nisa, mereka tuh lucu banget. Lucu banget dan sangat gampang berkomunikasi ya. Kebalikan 180 derajat dengan si Junghwan.
Iya, benar-benar.
Junghwan dan full parah gitu kan. Pokoknya keren abis lah ya di mata, apalagi di mata Eno ya sebagai.
Pas.
Kan Dongkyong dan konyol-konyolnya pokoknya. Oh ya, oke. Okay. Nextnya aku jelasin satu lagi kali ya.
Iya boleh ya, boleh.
Iya boleh boleh boleh.
Bang Evan nanti mau cotai atau sunwo?
Cotai juga boleh. Sunwo juga nggak
apa-apa. Oke. Jelasin satu tokoh yang paling apa ya? Yang paling
cotai.
Nah jadi ada satu tokoh tadi disebut sebelumnya namanya Sunwo.
Iya, yang paling pintar ya.
Ya, Sunwo ini adalah kalian tahu teman-teman kalau di sekolah kalian pasti ada satu murid nih yang jago semuanya, pintar, terus juga
ganteng, iya. Ganteng.
Pokoknya complete package ya, paket komplit. Nah itu si Sunwo.
Ketua kelas loh dia tuh.
Iya, dia ketua kelas, dia ketua OSIS gitu kali ya kalau di sini ya.
Oh, benar. Ini dia tuh kayak tipe cowok yang tidak bisa dimiliki ya.
Tapi ujungnya dimiliki loh Mbak nanti dia.
Iya sih.
Nah, jadi sebenarnya emang paling komplit banget dia tadi dibilang Mbak Nisa, dia tuh ketua OSIS, pemimpin kelas, dia pintar, nantinya dia sekolah dapat beasiswa, Mbak ya.
Iya benar, kedokteran. Beasiswa kedokteran.
Nah, dan dia ini berasal dari keluarga yang ayahnya kebetulan sudah meninggal dunia.
Sudah enggak ada, heeh.
Nah, satu lagi yang mungkin sangat jadi apa ya, variable factor ya.
Sayang kan adiknya.
Iya, dia tuh sayang keluarga banget. Nah, jadi dia settingnya gini, dia punya adik yang usianya terlampau agak jauh, Mbak ya.
Iya, jauh banget.
Iya.
Jadi si Sunwo itu umur sekitar 18 kali ya. Adiknya itu umur mungkin 4 kali ya.
4-5 tahun.
Ya, jadi
kayaknya masih 3 tahun
masih deh. Kecil ya. Masih kecil banget sih soalnya. Karena ayahnya juga belum lama meninggal kan. Jadi mungkin terpisah lebih dari 10 tahun lah pokoknya. Nah tapi dia nih, karena jadi satu-satunya cowok di rumah, jadi dia di rumah itu ada dia, adiknya, namanya apa?
Jinju
ya?
Jinju.
Tapi adiknya ini, nah mereka, si Sunwo ini jadi satu-satunya putra yang sangat sayang keluarga. Family man banget deh pokoknya. Kali bener-bener family man. Nah itu kalau si Sunwo. Nah dari tapi nanti dia ini punya nanti plotnya agak unik dengan hubungannya dengan si Dusun ya. Jadi ada semacam kesalahpahaman diakibatkan oleh temannya Dusun. Itu satu ajakan moral yang harus kita
ambil. yang pertama awal banget ya.
Iya, di awal banget itu tapi kalau teman-teman kita dalami lagi, ini adalah hal-hal yang pasti kejadian gitu di kita.
Mungkin diceritain kali, Wik. Jadi ceritanya tuh kayak si Duksen tuh bilang gini ke ini, bilang gini ke si Duksen, bilang gini, kayaknya si Sunwo tuh suka sama lu deh. Malah dia tuh ngeliatin lu gitu ya. Soalnya tuh kayak dia baik gitu. Ternyata malah si Duksen ini jadi kebawa perasaan ya.
Jadi sebenarnya ini karena temennya si Duksen. Jadi Duksen ini punya dua teman dekat ya. Si dua teman dekat ya. Kayak dibilang Mbak Anissa tadi, menjerumuskan si Dusun terhadap pemikiran yang sangat keliru ya.
Halu, sangat halu.
Halu banget, parah. Tapi halunya itu lucu nanti. Kayak kita di awal mungkin kita agak simpatik, tapi ujung-ujungnya kok kocak juga ini, kok bisa si Dusun mikir seperti itu terhadap si Sunwo. Apalagi kalau kita perhitungkan si Dusun nanti, si Sunwo entah deketnya sama siapa gitu kan. Wah itu kocak banget sih. Nah mungkin kalau
tapi dengan itu di awal-awal kayak aku udah ngira sih ini kayaknya bakal sama si Bora deh, soalnya nggak mungkin Bora sama siapa-siapa sih,
kira-kira. Gak mungkin sama siapa-siapa ya.
Jadi si Sunwo ini siapa sih sebenarnya? Kok sekilas kalau nggak sama kayak mirip-mirip banget si Bon ya?
Gak.
Beda lah.
Mirip sih.
Si Bon nah,
si Bon mah itu nyanyi.
Oh
iya,
nggak tahu aku.
Big Bang.
Oh, nggak tahu. Bukan Big Bang, Super Junior,
Pak. Super Junior, aduh mampus, aku bisa dibuat, dah.
Wah, parah.
Oke, lanjut. Oke, ada satu lanjut lagi.
Mungkin Bang Rifan nih, tokoh yang paling sukses.
Paling sukses, oke. Tapi paling pendiam, ya.
Iya.
Karena masih 5 episode, jadi masih pengenalannya masih sangat-sangat minim, ya. Chotek ya, kalau gimana sih penyebutannya? Chotek yang kalau
kalau suka film drama sih pasti tahu ya Park Bo Gum gitu. Di situ
iya, Park Bo Gum.
Di situ dia itu kalau nggak salah dia itu anak yang terakhir gabung ya di blok itu gitu. Jadi ceritanya keluarganya nah. itu pindah ke blok itu setelah si ibunya meninggal. Jadi pengen melupakan kenangan ibunya. Jadi dia pindah ke blok itu gitu. Dan di blok itu dia bergabung sama 4 yang karakternya beda banget sama dia gitu. Kalau dia kan istilahnya pendiam sekali, sedangkan 4 orang ini semuanya rusuh banget gitu. Jadi mereka selalu bersama ada terakhirnya kayak begitulah. Cuman dia ini dia nggak lanjut sekolah ya, dia sekolahnya kalau nggak salah cuma sampai SMP doang ya.
Iya benar-benar dia lanjut fokus di apa? Baduk ya.
Kayak catur gitu bukan sih kayak
olahraga asli apa permainan asli Korea ya?
Kayak catur hitam putih gitu. Kalau di Indonesia itu dam-daman bukan sih, beda ya.
Nah, aku nggak tahu.
Nggak, itu kayak olahraga khusus yang ada di Kaijen itu sih. Jadi mostly yeah, yang orang
yang hadiahnya gede-gede banget gitu.
Kan. Oke ya. Jadi emang di Kaijen itu terkenalnya.
Dia itu karakternya kan pendiam banget ya. Jadi awal-awal gitu nggak bisa nebak ini sebenarnya arahnya kemana gitu si karakter ini gitu. Ya.
Dia sopan juga nggak sih? Sopan banget, kayak nggak pernah ngomong kata-kata kasar gitu.
Ketika ketemu orang tuanya si Dok Deoksun ya, itu pun gila, maksudnya yang sopan banget lah. Dia kayaknya kelihatannya paling dewasa di antara anak-anak yang lainnya gitu. Cuman nggak tahu dilihat dari ekspresinya kayaknya jadi nggak bisa nebak sebenarnya dia itu lagi sedih atau lagi senang gitu.
Oh iya iya. Pas iya. Yang...
Tanis inget nggak yang pas kenapa adegan itu? Si kayaknya ngomong kasar gitu.
Biasa
Bekasi, kali ngomong kasar terus teman-temannya langsung kayak apa? Dia ngomong kasar.
Oh iya benar. Dia pas kalah ya. Pas kalah. Kalah dari permen Bison.
Ya jadi gitu. Sampai diajakin cakanya mengumpat ya.
Bener.
Ketawa ya.
Dan base campnya mereka tuh di tempatnya
karena mungkin
makanan.
Karena kan ini ya si Chotek itu kan dia cuma punya ayah doang ya. Maksudnya yang diceritain di situ dia tinggal cuma berdua sama ayah, enggak punya adik kakak. Jadi dan ayahnya kan juga jualan jam ya. Jualan jam atau jualan apa itu?
Oh jadi iya, kayak, jualan jam.
Jadi karena mungkin rumahnya sepi, enggak ada siapa-siapa, akhirnya dijadiin base camp lah ya sama si 5 kawan ini. Gitu.
Nah jadi itu tadi ya, 5 tokoh utama mbak ya.
5
tokoh utama. Jadi nanti kalau teman-teman nonton ada berapa episode sih? 20 episode ya?
20
episode. Jadi
20.
Sama 20 episode, 1,5 jam itu tiap episode. Nanti ceritanya akan berputar ya. Berputar di sekeliling
mereka berlima ya.
Ini, beserta dengan keluarganya. Nah mungkin beserta dengan keluarganya ini yang pas banget ya. Kayak tadi di awal. Ada yang bilang Mbak Nisa nggak salah soal gimana nggak ada kayak apa ya porsinya itu pas-pas semua ya?
Iya benar-benar rata-rata.
Kata. Nah jadi kayak kita nonton nih kayak nggak ada tokoh yang beneran outstanding gitu nggak ada loh.
Iya.
Kayak yang benar-benar.
Benar-benar. Jadi balik lagi ya kenapa si film-filmnya si PD Nim dan writer Nim ini bagus gitu ya, maksudnya banyak yang suka. Karena dia tuh bener-bener, kalau kayak di kehidupan nyata kan, ya ada sih orang jahat sama kita, tapi kan jahat gak kebangetan ya, kan kalau di drakor-drakor pada umumnya tuh kebanyakan jahat tuh jahat banget lah, entah yang selingkuh lah, entah yang ya kan, entah yang apalah gitu kan, bikin hidupnya jatuh gitu. Terus, tapi kalau kayak di reply ini tuh bener-bener, ya masa lalu masalah gak punya uang gitu, masa lalu gaji suami lo kurang gitu-gitu gak sih maksudnya?
Iya.
Masalah ya, yang belum banget gitu kan sama kehidupan kita juga.
Iya, yeah. Kayak misalnya kita di sekolah ya udah belajar tapi nggak pintar-pintar gitu.
Kayak siapa tuh mbak? Belajar nggak pintar?
Mbak Nisa mau ngomong ke Dwiki jadi nggak enak.
Tapi yang Mbak Nisa ngomong itu benar banget sih. Kayak drama-drama lain mungkin kayak wow banget mbak ya. Jadi kayak gila banget, kayak ada yang kaya banget terus kayak miskin banget. Terus
tentang iya.
Kayak apa ya, kutub-kutubnya kutub-kutub ekstrim gitu ya.
Iya benar-benar. Terus, nah itu tadi kenapa sih, mungkin tadi nyambung lagi di awal,
kenapa sih kita kok tiba-tiba nih Abdi Muda bahas Reply 1988 ini? Karena memang kebetulan ya di era pandemi ini banyak orang kan yang tadinya nggak pernah nonton drakor akhirnya jadi nonton, dan banyak teman-temanku juga yang baru nonton tuh testimoninya termasuk oke gitulah, bagus di drakor ini. Jadi makanya kita coba angkat lagi ya Wik ya.
Bener-bener.
Karena banyak orang yang baru nonton, kalau kita bertiga ya kebetulan Nisa, Wiki, Eno udah beberapa tahun lalu kan, kalau Kak Irfan barusan ini. Jadi kayak semacam akhirnya kita membangkitkan memori lagi yang bener juga ya. Ternyata
ini kayak kalau misalnya ditanya, ini gak sih rekomen dong drama apa, pasti kayak Reply 1988 tuh jadi satu list gitu ya pasti.
Bener, ya. Gitu sih, jadi kayak maksudnya buat teman-teman, karena ini ada insight bagus dari temanku sih. Jadi kebetulan temanku ya sama kayak aku, udah nonton dulu tapi karena sekarang hype lagi akhirnya dia nonton lagi kan. Nah karena nonton lagi terus dia tuh kayak sharing gitu di Twitter, dia bilang bagusnya Reply 1988 ini kalau misalnya kita perhatikan banget nih buat teman-teman yang mungkin nonton, itu tuh ngajarin banget parenting gitu loh. Jadi kayak maksudnya apa yang kalian apa gaya parenting apa di kehidupan kalian itu akan mencerminkan kehidupan kalian saat ini gitu loh. Kayak misalnya si Cho Taek ya, bapaknya kan jarang yang ngomong, maksudnya bahkan Cho Taek sakit aja bapaknya mau ngomong gak enak, akhirnya kan kayak dia di kehidupan sehari-hari jadi diem aja gitu-gitu kan. Jadi maksudnya terus kayak si Sunwoo deh, dia kan yang ibaratnya ditinggal ayahnya, mau gak mau harus jadi apa, harus jadi bapak rumah tangga gitulah ya.
Tapi itu nggak berlaku kayak buat Jungkwan ya kak.
Beda banget ya.
Itu nggak berlaku buat Jungkwan juga.
Tapi sebenarnya ngaruh juga kalau Jungkwan tuh kayak ibunya juga gitu nggak sih? Maksudnya ibunya kan juga cuek gitu kan? Ibunya bukan cuek ya, maksudnya kayak nggak peduli gitu sama bapaknya misalnya. Terus akhirnya jadi kayak ngaruh ke anak-anaknya kayak gitu nggak sih? Kalau menurut aku ya benar juga sih. Akhirnya jadi mencerminkan si parenting dari apa, parenting dari orang tuanya yang mencerminkan si anak-anak ini. Kayak misalnya Dong Ryong deh, akhirnya kan karena orang tuanya gak ada di rumah dia kayak jadi liar gitu kan.
Bener-bener.
Kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya sebenarnya tuh banyak hal-hal yang gak cuma masalah pertemanan gitu, tapi ya juga ya bisa jadi kayak belajar parenting.
Karena apa, karakter lima keluarga ini beda-beda cara ngedidik orang tuanya, terus anaknya juga karakternya beda-beda banget kan kak. Jadi langsung kalau misalnya ini deh gitu ya.
Jadi sangat kompleks mbak ya sebenarnya kalau kita breakdown ini. Terus juga mungkin ngikutin lagi kalau Reply 1988 ini kan settingnya saat mau tamat SMA ya.
Iya benar-benar.
Jadi teman-teman nonton ini sebenarnya kayak ada satu ada tema di dalam dunia movie namanya adolescence ya. Jadi kayak tema-tema kita beralih dari remaja menuju tahap dewasa gitu.
Oh iya benar-benar.
Jadi kalau teman-teman nonton ini bakal kerasa banget gimana mungkin kita kalau yang nonton sih sudah kuliah atau sudah bekerja, mungkin kita bakal ingat gimana kita dulu waktu di masa muda kita mau lulus SMA nih kayak ribet, masih mikir ini nanti gua masuk kuliah yang mana, terus gue bakal abis lulus nih masuk kerja gimana segala macam. Nah di Reply 1988 ini kayak juga bicara soal itu gitu, soal gimana nanti kita yang anak-anak ingusan ini nantinya juga pasti bakal berubah menjadi orang dewasa gitu. Gimana kita ngelewatin dari masa remaja kita yang ya main-main segala macam nanti.
Iya benar-benar.
Salah satu yang paling kerasa scene-nya mungkin ada ini ya di keluarganya si Jungkwan ya. Jadi tadi di awal kita pernah bilang kalau si Jungkwan ini punya abang lelaki ya namanya
Jungbon
ya. Nah itulah pokoknya. Nah jadi si abangnya ini udah 6 kali nggak lulus seleksi masuk perguruan tinggi gitu. Gagal terus. Alah sebenarnya abangnya ini sama sekali nggak bandel, anak baik budi banget. Mirip si Kotai kerjanya apa mamanya nyuruh orang tuanya pasti ngikut gitu. Jadi memang mungkin kapasitas akademiknya aja yang memang nggak cocok.
Tapi
emang anaknya baik banget kan, baik budi, terus bantu rumah segala macam dia pasti lakuin. Tapi memang nggak lulus aja gitu. Nah di sini mungkin kita bisa lihat gimana salah satu ininya, gimana ada seorang emak ya bingung nih anak gua entah jadi apa ini, lulus kuliah kerjanya ngelepasin perangko dari surat itu mungkin di situ apa esensinya ya. Karena mama ini pasti orang tua pasti pernah kepikir mbak ya, gimana waktu anaknya nanti waktu SMA, aduh nanti anak gua bakal gimana. Nah ini digambarkan dengan sangat apik ya.
Iya benar-benar. Sama tadi mungkin nyambung Wiki juga kali ya, karena ini mode apa ibaratnya persiapan dari kuliah, dari SMA mau masuk kuliah itu bagus juga jadi contoh untuk kayak ketika kamu mempersiapkan diri misalnya dari SMA ke kuliah atau dari kuliah ke pekerjaan, lebih apa sih persiapan untuk memasuki kehidupan yang baru gitu ya. Jadi kayak ya lu kalau mau itu mau sukses ya usahanya misalnya mungkin salah satu saya dengan belajar gitu kan. Jadi kayak untuk ngedapetin sesuatu tuh nggak gampang, harus ada usahanya.
Ya itu lah. Soal sangat ngomong soal struggle ya.
Gitu ya tentang strugglingnya.
Oke. Jadi mungkin ini kita tadi kan sebenarnya sudah cukup jelas lah ya. Nanti apa yang teman-teman harapkan kalau teman-teman nanti coba nonton si drama satu ini ya. Jadi, pasti bakal senyum-senyum sendiri lah pokoknya. Itu adalah kalau in a nutshell ya, menjelaskan dalam satu kalimat, kalian pasti bakal senyum sendiri nonton drama kayak gini.
Senyum dan nangis juga pasti. Aduh, nangis. Tentang keluarganya gitu.
Ah, iya.
Family. Iya, betul.
Oh, family oriented pasti ini nih. Dan
bener-bener.
Uniknya drama ini gini mbak ya, mungkin nanya Bang Ivan deh, kan Bang Ivan belum selesai mbak, Bang ya?
Belum.
Nah, gimana, apakah Bang Ivan sampai di tahap ini kayak excited gak sih untuk mengetahui apa yang terjadi di konflik-konflik kedepannya di drama ini?
Excited banget, jadi maksudnya kalau masih episode 5 itu masih susah ditebak gitu, masih susah ditebak ini mau kemana gitu, karena awal nonton pun ada prediksi-prediksi ini pasti si Sun Deok ini pasti pacaran sama si ini gitu, tapi ya, ternyata ya begitulah, nggak boleh spoiler ya. Ya begitu, jadi sangat excited sih, apalagi skin keluarganya yang memang bikin ada beberapa scene yang bikin terharu juga sih. Jadi karena mungkin jarang drama sekarang yang bahas tentang konflik keluarga gitu, konflik yang benar-benar pure kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini sangat alternatif banget sih tontonannya.
Benar-benar.
Jadi kalau scale gimana Bang? Dari 1 sampai 10?
9 deh.
Sampai 5 episode udah 9 ya ratingnya.
Kalau nonton lagi nambah ya, jadi 9,5.
Nambah, 9,5. Nanti kalau tamat jadi 10.
Oke. Nah itu tadi mungkin karena waktu kita udah cukup lama juga kita ya.
Iya,
ternyata
sejam
40 menit lebih ya.
Iya, jadi mungkin terakhir aja kali Wiki langsung ya.
Iya, mungkin closing statement kayaknya. Tadi kita ngomong sudah closing statement semua ya.
Iya, betul.
Gimana segala macam, kenapa kita harus nonton drama ini, kenapa kita, apa yang value yang bisa kita ambil lagi drama ini ya. Jadi mungkin langsung aja teman-teman, tidak usah kagu-kagu lagi. Kalau misalnya ada waktu kosong, sangat direkomendasikan nonton drama satu ini karena semua yang udah kita bilang tadi, dan kalian pasti bakal dapat banyak banget pelajaran, moral lesson, value segala macam.
Iya.
Pasti bakal banyak banget yang dapat dihegup ya, didapat deh.
Iya.
Mungkin itu aja kali ya.
Iya, benar-benar.
Kita ini, dan juga kalau teman-teman nyari yang mirip-mirip, tadi kita udah bilang di awal kalau cari aja yang kreatornya si Sun Won Ho nih mbak ya. Jadi ada
pedenimnya ya, pedenimnya yang itu ya.
Iya, si pedenimnya.
Jadi pedenim ini selain ada reply series, ada juga hospital playlist, dan yang paling bagus prison playbook ya.
Prison playbook, gitu.
Jadi mungkin Sobat Abdi Muda, RDK bersama Abdi Muda, kita akhirnya di sini. Terima kasih sudah mendengarkan.
Yeay.
Tangan dulu dong, semoga kita indikan. Jadi kita berpisah di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa segera teman-teman keep planning act-act-nya. Dan bagi teman-teman yang punya saran, misalnya request segala macam tentang apa yang aku suka.
Iya benar-benar. Tentang tema-tema ya.
Iya, tinggalkan pesan lewat Instagram kami @abdimuda_id. Bisa tentang apa aja. Kalau teman-teman mau request bahas soal K-drama lagi, sangat dipersilakan. Bilang aja nanti.
Atau K-pop? Atau K-pop?
Atau K-pop? Atau K-pop yang bakal ini?
K-pop. Nanti anak-anak BTS langsung.
Nah, ya, kita punya pemerhati K-pop ya lah. Pemerhati.
Pemerhati. Aduh, kibasanya.
Analis K-pop ya. Jabatan PNS-nya analis K-pop.
Japung.
Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa.
Yeay. Sampai jumpa.
Yeah.